እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ሳብ 4 ፈርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈርቃን ይመሓላለፍ። ዳሓንደም ሰም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 16 ጉንበት 219 ወይ ከዓ 8 ጉንበት 211 እዩ። ዜና ቀዲምና ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዘተኣናግዶ ዘሎ ጉባኤ ሽርክና ኢትዮጵያ ዝምልከት ፀብፃብ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ኣጥዕና እዩ። ንኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድምና ካብ በትረ ስልጣን
ከመያምሲኹም ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንስልጣን ሕፁያት ኮሚሽነርን ምክትል ኮሚሽነርን ወሰን ምምሕዳርን ጉዳያት መንነትን ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንዝቐረበሉ ተቐቢሉ ኣፅዲቑ። ብመሰረት እዚ ዶክተር ጣሰው ገብሪ ኮሚሽነር ጉዳያት መንነት፣ ኡስታዝ ኣቡበከር ኣሕመድ ምክትል ኮሚሽነር ኮይኖም ኣለዉ። እቲ ቤት ምክሪ ነዚ ኣጀንዳ ብ25 ተቃውሞን ብዓብላለ ድምፅን ከም ዘሕለፈ እውን ፋና ብሮድካስቲንግ ኣፍሊጡሎ። ብዘይካዚ እቲ ቤት ምክሪ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ዕርቀ ሰላም መሪፁ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ኣካብ እቲ ኮሚሽን ወይዘሮ የት ነበርሽ ንጉሴ ምክትል ኮሚሽነር ኮይነን ኣሎ። እዚ ውሳነ ድማ ብ10 ድምፂ ተኣቅቦ 4 ተቃውሞን ብዓብላሊ ድምፅን ሓሊፉ ኣሎ። ኣቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ብገበን ግዕዚና ክሲ ዝመስረተሎም ሓለፍትን ሰራሕተኛታትን ሃገራዊ ስለያን ድሕነትን ዘቕረብዎ ሕቶ ዋሕስ ውዱቕ ገይርዎ። እቶም ውልቀ ሰባት ዝተኸሰሱሉ ክሲ እንተተፈሪድዎም ካብ 7 ክሳብ 15 ዓመት ዝእስር። እዚ ከዓ ተኸሰስቲ መሰል ዋሕስ ዘኽልክል ብምዃኑ ነቲ ሕቶኦም ውድቕ ከም ዝገበሮ ተገሊጹ። ብኻልእ ወገን ዛግድ ናብ ቤት ፍርዲ ዘይቀረቡ ሓላፊ ሃገራዊ ስለያን ድሕነትን ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ፣ ኣቶ ኣፅብሃ ግደይ፣ ኣቶ ኣሰፋ በላይን ኣቶ ሽሻይ ልኡልን መፀዋዕታ ክበጽሖም ዝሃበው ትእዛዝ ፌደራል ፖሊስ ናብ ተኸሰስቲ ከበፅሕ ዓቃቢ ሕጊ እውን ነዚ ክከታተል እቲ ቤት ፍርዲ ኣዚዙሎ። ብካልእ ወገን እቲ ቤት ፍርዲ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ኣብ ዘውፅኦን 2 ማሕውራት ዜና ኣብ ዝዘርግሕኦን ዜና እቲ ቤት ፍርዲ ዘይበሎ እቶም ዘይተረኽቡ ተኸሰስቲ ተታሒዞም ክቐርቡ ኣዚዙ ዝብል ጉጉይ ዜና ኣቕሪብኩም ብዝብል ከቢድ ተግሳጽ ገኒሕዎም ኣሎ። እቲ ቤት ፍርዲ ካልእ ቆፀራ ሂብሉ ይብል መለስካቸው ኣመሃ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዞን ዝሓለፋ 9 ኣዋርሕ 38 ቢልዮን ቅርሺ ካፒታል ዘለዎም 1258 ሰብ ሃብቲ ፍቓድ ስራሕ ከም ዝወሰዱ ተፈሊጡ። እቶም ዝተፈቕዱ ሓደሽቲ ፍቓድ ኢንቨስትመንት 755 ኣብ ማኒፋክቸሪንግ፣ 219 ኣብ ኮንስትራክሽን፣ 218 ኣብ ሕርሻ፣ 24 ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፣ 22 ኣብ ሆቴልን ቱሪዝምን፣ እቶም 20 ድማ ኣብ ዕደና ዝዋፈሩ ከም ዝኾኑ ንቢሮ ልምዓት ከተማን ኢንዱስትሪን ትክልል ዝጠቐሰ ፋና ምንጪ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። እዞም ሰፈራት ቁጠባ ን143530 ሰባት ዕድል ስራሕ ዝኸፍቱ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ጎንፂ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ቤንሻንጉልን ኣዋሰንቲ እቲ ወረዳታት ዝተመዛበሉ ዜጋታት ናብ ቦትኦም ክምለሱ ጀሚሮም ክብሉ ናይተን ክልላት ቤት ፅሕፈት መተሓባበሪ ሰላምን ልምዓትን ኣፍሊጦም። ካብ ወረዳ ያሶ ዝተመልሱ ገለ ሰባት መንግስቲ ብህፁፅ ከጣይሾም ሓቲቶም ኣለዉ። ሓላፍት ቤት ፅሕፈት ኣቶ ተሾመ ደሳለይ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ናይ ምጥያስን ቁስሊ ናይ ምድሓን ስራሕን ብቐጻሊ ክስራሕ እዩ ምባሎም ናኮር መልካ ካብ ወረዳ ያሶ ሓቢሩኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓተትዎ ምሕያሽ ስርዓተ ጥዕናን ረብሓታትን ኣይተማልእልናን ዝበሉ ሰሙይ ሕክምና ናይ ስራሕ ደው ምባል ኣድማ ከም ዝገበሩ ተፈሊጡ። ኣብ ሆስፒታል ጥቁር ኣንበሳ ዝሰርሑ ኣስታት 200 ሓኻይም ኣብ ኣድማ ከም ዝርከቡ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ማሕበር ሰሙይ ሕክምና ኢትዮጵያ ኣድማ ስራሕ ደው ምባል ከም ዝቃወም ገሊፁ ኣሎ ይብል መሳርሕትና ሃብታሙስ እዩ። መንግስቲ ኬንያ ንማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ኬንያ ክዓፁ እየ እናበል ኣብ ዘፈራርሐሉ እዋን ዕፃ ኣማኢታ ሸሓ ስደተኛታት ንፁር ኣብ ዘይኮነሉ ግዜ ከም ዝተበፅሐ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ራኤል ኦምብሩን ገልሞ ዳዊትን ንዝለኣኹልና ሪፖርታት ብንያ
ማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ኣስታት 200 ሽሕ ኣብቲ ሰዓታት ካብ ሃገሮም ዝተሰደዱ ሶማልያውያንን ካልኦትን ኣዕቂብሎም ቅድሚ 27 ዓመት ወለዶ ካብ ሶማል ዝሃደሙ ዝዛረብ ዘሎ ሎሚ 30 ዓመት ዝመልኦ መሓመድ ዓደን ብዘይካ ዳዳብ ካልእ ስፍራ ከም ዘይፈልጥን ዕድል ትምህርትን ኣገልግሎት ጥዕናን ናይ ባዕሉን ቤተሰቡን ከም ዝመስረተን ይገልፅ። ኣስዒቡ ኣብ ሃገርና ክነብር ንኽእል ፅቡቅ ስፍራ የለን። ኣብዚ ኣስታት 27 ዓመታት ኮይኑና ኣሎ። ኣብዚ ንረኽቦ ኣገዳሲ ነገር ዕድል ትምህርቲ፣ ኣገልግሎት ጥዕና፣ ማይ፣ ፅፉፍ ከባብን ምግብን ገሊኡ እዩ። ብሕቡራት መንግስታት እዩ ዝልገሰልና። ናብ ዓድና እንተተመሊስና ግና እዚ ኩሉ ኣይክህልወናን ህወት ከብቅዕ ማለት እዩ ይብል ማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ። ዝመፀናሃሰ ክዕፀ እዩ ብመሰረት ውጥን መንግስቲ ኬንያ። ኣብ ናይሮቢ ወኪል ዩንኤችሲኣር ፈትያ ዓብደላ ግን ከምዚ ይብላ እቶም ምፍታሓት ዝተፈላለዩ እዮም። ቀዳማይ ስደተኛታት ብፍቓዶም ናብ ዝመፀሉ ምምላስ ኣብ ዳብዳብ ዝነብሩ መብዛሕትኦም ሶማልያውያን እዮም። እዚ ፕሮግራም እዚ ይቕፅል እዩ ዘሎ። ኣብ ሙሉእ ፍቓድ ዝተመርኮሰ እዩ። ክምለሱ ከለዉ ድማ ናብዚ ደለይዎ ክፍሊ ሶማልያ እዮም ዝምለሱ ይብላ። ኣብቲ ማዓስከር ኢትዮጵያውያን እውን ይርከብዎም እዮም። 12 ዓመት ዝገበረ ዝዛርብ ከድር ሓሚድ ከምዚ ይብል።
በአሁኑ ሰዓት እውነት በየጊዜው ነው ይሄ ነገር የተባለ ያለው። ባለፈው
ኣብዚ ሰዓት እዚ ሓቂ እዚ ነገር እዚ ይዝረበሉ እዩ ዘሎ። ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት እውን ዓሙ እውን ከምኡ ተባሂልና ነርና ኢና። ቅድሚ 6 ወርሑን ተላዒሉ ነይሩ እዩ ይብል። ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ውጥን ምዕፃውቲ ማዓስከር ፍታሕ ንምንዳይ ምስ መንግስቲ ኬንያ ይዘራረብ ከም ዘሎ ሓቢሩሎ ገልሙ ዳዊት ካብ ናይሮቢ።
ወታደራዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ምስ መራሕቲ ስቪላት የካይዶ ዝነበረ ልዝብ ከም ዘቋረፁ ሎሚ ተፈሊጡ። ሪቻርድ ግሪን ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ ገብረ ክቕርቦ እዩ።
ወታደራዊ ቤት ምኽሪ ስግግር ነዚ ዝኣወጀ ትማር ረቡዕ ኣብ ካርቱም ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብዝተፈጥረ ግጭት እንተወሓደ 8 ሰባት ድሕሪ ምቕሳሎም እዩ። መራሒ ናይ ሱዳን ወታደራዊ ናይ ስግግር ቤት ምኽሪ ዓብድልፋታሕ ኣልቡርሃን ከም ዝበሉ
ዛ ምን ዋቅዕ መስኡልየትና ኣማም ኣላ ወሸዕብና ወጀይሽና ወሰወረትና ቀድ ቀረርና ልኣት ወቅፈ ተፋውድ
ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ህዝብና ሰራዊትናን ለውጥናን ነዚ ዝስዕብ ናይ ምውሳን ሓላፍነት ኣለና። ንምስምማዕ ዘብቅዕ ትኽክለኛ ሃዋህ ንምፍጣር ን72 ሰዓታት ድርድር ጠጠው ንምባል ወሲና ኣለና። ሰባት ኮፍ ኢሎም ተቃወምኦም ኣብ ዝገልጹሉ ቦታ ዝተቐመጠ ሓፁር ክነልዕሎ ላምባን ቀረብ ፍርያትን ከይጓዓዝ ተዓፅዩ ዝፀንሐ መንገዲ ባቡር ክኽፈትን ወሲና ኣለና እዮም ዝበሉ። ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን 11 ሚያዝያ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነይሩ ንሱዳን ን30 ዓመታት ዝገዝእዎ ዑማር ኣልበሽር ስልጣኖም ከብቅዕ ዝገበሩ። እቲ ኮፍ ናይ ምባል ኣድማን ሓፁርን ግን ቀፂሉ እዩ። ወታደራዊ ሓይሊ ስልጣን ንሲቪላዊ መንግስቲ ከረክብ ብዝሓቱ ተቃወምቲ ወታደራዊ ናይ ስግግር ቤት ምኽርን መራሕቲ ሲቪል ተቃወምትን ቅድሚ እዚ ናይ ሕዚ ልዝብ ዶ ምባሉ ኣብ ቀንዲ ቅርፂ መሰጋገሪ መንግስቲ ስምምዕ ተበፂሑ ነይሩ። 3 ዓመታት ኣብ ዝፀንሕ መሰጋገሪ መንግስቲ ናይ ስልጣን መቐሎ ንምግባር ተሰማሚዖም ነይሮም። ናይቲ ሃገር መንግስቲ 3 ኣካላት ክሕዝ ማለት እውን መንግስቲ ስርሑ ክሰርሕ ዝገብር ኣካል፣ ሚኒስትርታትን ኣውፀቲ ሕግን ክሓቁፍ ይፅውዕ ነይሩ። እቲ ውዕል DFCF ብዝብል ዝፅዋዕ ተቃዋሚ 300 ኣባላት ኣብ ዝሕዝ ፓርላማ ንክልተ ሲሶ ወናብር ክቆፃፀር ተሰማሚዖም ነይሮም።
ኣብ መወዳእታ ጀማ ዕጥቋት ሑቲ ካብ ወደብ ቀይሕ ባሕሪ ንገላ ሓይልታቶም ድሕሪ ምስሓብ ሎሚ ሓሙስ ብስዑድያ ዝምራሕ ጥምረት ኣብ ልዕሊ ርእሰ ከተማ የመን ሰንዓ ደብዳብ ነፈርቲ ኣካይዳሎ ጀፍ ካስተር ዝሰርሖ ሪፖርት ኣሎ ተወልደ ወደ ገብርኤል።
ሎሚ ብዝተፈጸመ ደብዳብ ነፈርቲ ቀጺሉ ግጭት የመን። ቆልዓ ዝርከቦም ብውሕዱ 3 ተቐቲሎም ይብሉ ሰራሕተኛታት ሕክምና ኣብ ሰንዓ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ዕጡቓት ሑቲ ንሻምብቆታት ነዳዲ ስዑድያ ብድሮን ማለት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝሃረምና ንሕና ኢና ድሕሪ ምባሎም እዩ። እዚ ዳሕረዋይ ምጥቕቓዕ ዝስማዕ ዘሎ ናይ ሕብራት ሃገራት ልኡኽ ንየመን ማርቲን ግሪፍስን ኣብ ቅድሚ ባይቶ ጸጥታ ቐሪቡ ዕጡቓት ሑቲ ካብታ ኣሰሓሓቢት ወደብ ሑደይዳ ምውፅኦም ድሕሪ ምርግጋጽ እዩ።
እዚ
ምፍንታት ሰራዊት ብቐጻሊ ስጉምቲ ክድገፍ ኣለዎ። ብመሰረት ውዕል ስቶክሆልም ክልቲኦም ወገናት ግዴትኦም ክትግብሩ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ።
ودب حديدا أبئيد حوتي أصنيحا حجيقن حبرات هقرات نابتا ودب كأتون زاعتوا مراخب كفتشن عد الرخيب اللون منغستي يمن ون سراويتو خابتا ودب كرحق تسمامي عيو 14 مليون سابات أبئ مصعب بويركبو حاقز وني صبيو 10 مليون كالوات بوحد مقبلنا يساقيو يبل حبرات هقرات
زينا نحن خلنا كتاتل زين إحنا نمسكناك بترزي راديو دمتص أمريكا يدحر زينا نبذل مدلات نحن حلف قط أبي إثيوبيا نبذل على درجة نمسك جارك حجزن ناي أمريكا وحز إنفستمنت خسالت يتباهلوز من اللون نخلت مع التهذت عن حقوق بأي محزنة إثيوبيا عبيد صحفة مينستر قدرت وزعينا ترسيس كابتن مع الربع جميل ويكادلو مسارحنا سر منابات نتأخيبات خطاتي لوز صرحت أبتاب جبر جبر مدهن كأربويو
እቲ መድረክ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዝጀመረቶን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝሰርሓሉ ዘላን ምምሕያሽ ቁጠባን ዕድላት ንግድን ኢንቨስትመንት ንምስላጥ ዝተሓስበ መድረክ ምዃኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብዚ ብመንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ደረጃ ክዳሎ ብዓይነቱ ሓልሓሊፉ ኣብ ዝረኣይን ካብ ሃገራት ዓለም ኣብ ሓንቲ ሃገር ጠሚቱ ኣብ ዝካየድን መድረክ ዝተረኽቡ ኣማኻሪ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣርከበ ዕቁባይን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ፍጹም ኣረጋን ኣብቲ ሃገር ይካየዱ ብዛዕባ ዘለዉ ለውጥታትን ንውልቀ ኢንቨስትመንት ይኽፈቱ ዘለዉ ዘፈራትን ብዝምልከት መብርህ ሂቦም ንምዃኑ ኣሜሪካ ንከምዚ ዝበለ መድረኽ ካብ ሃገራት ዓለም ስለምንታይ ንኢትዮጵያ መሪፃ ስለምንታይ ከ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝብል ሕቶ ነቲ መድረኽ ብመደረ ንዝኸፈቱ ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ሰሎሞን ኣባተ ሓቲትዎም ነይሩ
Why Ethiopia? Because of the remarkable changes that have taken place in Ethiopia over the last year.
Selamta Ethiopia, mahniyatu ab wisht iz halafa amet zifetsomu bizallu ru'yat lawtatatiw. Qadma minister Abi ab tkhababi sarhuwa bizallu hadish mengisti Ethiopia ne politikawi hawahu nay wetsay investmentin zefer qutaban bemakhfatomi.
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ብወገኖም ኢትዮጵያ ዝተሓረየትሉ ምኽንያት ኢትዮጵያ ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር ስለ ዝኾነት እዩ ኢሎም
Why Ethiopia? Because Ethiopia is that important and this moment in Ethiopia is that consequential. It is really important.
ስለምንታይ ኢትዮጵያ? ምኽንያቱ ኢትዮጵያ ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር ስለ ዝኾነት። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኢትዮጵያ ትርጉምን ቦታን ዘለዎ ሃገር እያ ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘሎ ኣጀንዳታት ምምሕያሽ ቁጠባን ፖለቲካን ምዕዋቱ ንዩናይትድ ስቴትስ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነዚ ንምሕጋዝ ድማ መንግስቲ ምስ መንግስቲ እናተራኸብና ብዕቱብ ንሰርሕ ኣለና ካልኦት ኣካላት ዩናይትድ ስቴትስ እውን ሓገዝ ክገብሩ ነተባብዖም ኢና
So we are trying very hard today to encourage a critical mass of US investment
ስለዝኾነ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሰፊሕ ኢንቨስትመንትን ምንቅስቓስ ንግድን ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ቁጠባ ካብ ዝርከበሉ ክልዕልዎ ሎሚ ብዕቱብ ነተባብዖም ኢና ዘለና
ኣምባሳደር ሬይነር ብምውሳኽ እዚ መድረኽ እዚ ፍሉይን ምናልባሽ እውን ኣብ 10 ዓመት ሓደ ግዜ ዝፍጸም ኣብ ሙሉእ ናይ ስራሕ ግዜኦም ድማ ክልተ ግዜ ጥራሕ ዝካየድን ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ኢትዮጵያ ማእኸል ቁጠባ ኣፍሪካ ክትኸውን ብዝተትሓዘ ትልሚ ኣብ ሕርሻ ኣብ መሰረተ ልምዓት ኣብ ፀዓት ናይ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ኣብ ኣፍረይቲ ኢንዱስትሪታትን ኣብ ዘፈር ኣገልግሎትን ዕድላት መኽፋቶምን ናይ ስራሕን ሰራሕተኛን ሕጊ እውን ይመሓየሽ ከም ዘለዎን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣርከበ ዕቁባይን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣቶ ፍጹም ኣረጋን ተዛሪቦም ንምስማዕ ድልዋቲና ዝበሉ ዶክተር ኣርከበ ኣሜሪካውያን ንኢንቨስትመንት ብዝምልከት ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ኢትዮጵያ ርክብ ክፈጥሩ ኣተባቢዖም
In terms of investment, I would encourage you to communicate with our embassy here and I would also encourage you
ብመዳይ ኢንቨስትመንት ኣብዚ ምስ ዘሎ ኢምባሲና ክትራኸቡ ከተባብዓኩም ይደሊ ብሕታዊ መእተዊ በሪ ኢንቨስትመንት ንዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ክትረኽብዎ እውን ከተባብዓኩም ይደሊ ብመዳያት ዘፈር ፍርያት ኮርፖሬሽን ኢንዱስትርያዊ ፓርክን ዕደናን እውን እዞም ኤጀንስታት እዚኦም ኣገደስቲ እዮም
መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ መንግስትን ናይ ውልቅን ዘፈር ኣጋርነት ፖሊሲ ንምውፃእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣምባሳደር ፍጹም ኣረጋ ተዛሪቦም ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጅን ኣምባሳደር ማይክል ሬይነርን ኢትዮጵያ እተካይዶን ዘላ ለውጢ ከምዝድግፉን ቁጠባኣ ንክተዕብን ክተሰጋግርን እተካይዶ ዘላ ጻዕሪ ዕውት ክኸውንን ሃገሮም ከም እትሕግዝን ንሳቶም እውን ዝከኣሎም ከም ዝገብሩን ገሊፆም ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። ዕስራን ሓሙሽተን ኣባላት ዝሓዘት ጉጅለ ሕክምና ክልል ትግራይ ኣብ ጌዲኦ ንክልተ ወርሒ ኣገልግሎት ሕክምና ድሕር ምሃብ ናብ መቐለ ተመሊሶም ኣለዉ። እቲ ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦ 15 ዶክተራትን 10 ነርስታትን ብድምሩ 25 ሰብ ሞያ ሕክምና ዝሓዘ ጉጅለ ነቶም ኣብ ጌዲኦ ተመዛቢሎም ዝርከቡ ሰባት ሕክምና ክህብ እዮም ፀኒሖም። ኣለም ፍስሃ ንመደብ ጥዕና ሒዝዎ ኣሎ።
እዚኦም ካብ ሙሉእ ትግራይ ብሰናይ ፍቓዶም ኣበርኪቶም ዝመፁ ሰብ ሞያ ሕክምና ፃንሒቶም ዝምልከት ሓበሬታ ንምርካብ ንዶክተር ብርሂ ካሕሳይ ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኩሓ ጠቕላላ ሓኪምን ዶተር ነቢያት ተክለ ብርሃን ብሓድሽ መባእታዊ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ጠቕላላ ሓኪምን ረኪብዮም ኣለኹ።
ክንከድ ከለና ብዛሕትኡ ያው ብፌስቡክ ድዩ ብካሊእ ማሕበራዊ ሚድያታት ብዙሕ ፎቶታት ንርኣያ ነርና ዝተለጠፈ ፀገም ከም ዘሎሲ ፈሊጥና ኢና ንወን ኢና ናብ ሓገዝ ከይድና ሓቂ ንምዝራብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ንርኣየን ላዕሊ ፀገም ዘለዉ ዳርጋ ኣብ ሜዳ እዮም ተዘርግሖም ዘለዉ ቀት ማይ ከኣቶ ዝኽእል ዳስ በሉ ዳርጋ ከም ዳስ ኣብ ማእኸል ኣብ ሜዳ ተኣኪቦም ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ ብዙሕ ፀገም እኒኦ ናይ ምግቢ ሕፅረት እኒአዎም ተመሓለፍቲ ሕማማት ብሓደ ተኣኪቦም ስለ ዝነብሩ ቦታ ተጠቂዕሙ ፀኒሖምና ስለዚ ካብ ዝተፀበናየ ንእሽተስ ገዲድ ይፀኒሕና
ፃኒሕትኩም ከመይ ነይሩ ላይ ምስ ክትሕግዞ ዝኮድኩም ህዝቢ ከመይ ምውሃድ ነርኩም ከባኹም ፅበይዎ እንታይ ነይሩ ረኪቦም ወደ ትብል
ሓቂ ንምዝራብ ያው ፅቡቅም ተቐቢሎምና ዋላ እዞም ናይ ዝዓዲ ካብ ደቡብ ክልል ምምሕዳር ጥዕና ቢሮ ጀሚሩ እዛ ምምሕዳር ዋላ ናይዚ ዝኸድናዮ ጌዲኦ ዞን ዲላ እሶም ውን ፅቡቅም ተቐቢሎምና ምትሕባርሲ ገይሮምሉ እኦም ካባና ክረኽብዎ ዘለዎም ከምዝመስለኒ ንሕና ሙያዊ ሓገዝን ሰብኣዊ ሓገዝን ብደንቢ ከምዝሃብናየ ዝሓስብ ካብኦም ዝረከብናዮ ፊድባክ እውን ከምኡ እዩ ፅቡቅ ከም ዝሰራሕና ፅቡቅ ሓገዝ ከም ዝገበርናሎምና ብምስጋና እዮም ኣፋንዮምና
ብፍሉይ ጠውላሕታ ዝፈጠረልካ ነገር ታልዩ
ብዙሕ ዝተፈለየ ነገር ኢልኒ ከም ዝተቐድም ዘልኩ ንእሽተ እዩ ካብ ዝሓሰብናይ ወሲኩ ፀኒሕና ዝፀገም ግን እንታይ እዩ ዝከባቢ ዝናብ ዳርጋ ዓመት ሙሉእ እዩ ዝናብ እኒአዎና ዝከባቢ ከዓ ጭቃይ ዋል ከዓ ዓይነት ነገር ብጣዕሚ እዩ ዝከብደና መኪና ክከዳ ይክእል ኣይንሸራተኒና ካብ ሓገዝ ንምሃብ ንእሽተይ ንስገር ነርና ኢና ከል ናብ ገደብ ያ ነርና ሴንተርና ካብ ገደብ ስከዓ ጎቲቲ ገለገለ ዝበሃሉ ካልእ ሴንተር ናወጣታት ናብኡ ንምካድ ብጣዕሚ ንሽገር ነርና እዚ የዘስታውስ ብተለይ ጭቃ ክኮን ከሎ ካብ ስራሕ ናብ ቦታና ንምምላስ ዝከብደና ግዜ ነሩ ዝታት ክስታውስ ትኽእል
እንታይ እዩ ግልጋሎት ይብኩም ኣለኹም ካብታ ዝናእሰርቲ ሕክምና ትበሃል ስጋብታ ዝዓብትካ
ቅድም ከም ዝበልኩ ካብ ዛሕትኡ ገይድኡ ያው ዞም ተፈናቐል ዘሎ ፀገምታ እዩ ያው ናይ ምግቢ ሕፅር ተጠቅዑ ቆልዑት እኒአው ካሊእ ከዓ ዝተመሓላለፍቲ ሕማማት እኒአው ከም ውፃኣት ሓፈው ነገር ዝሕክክ ነገር ኣስኬብ ዝተባሂል ዝፍለጥ ኣምስታት ዝበሉ ብዙሕ እዩ ነሩ እዚኦም እዚኦም ቢያን ስትሬት ክንገብር ሞኪርና ኢና ብተወሳኺ እታ እዩ እዚኦም ያው ሄልዚ ኤጁኬሽን የድልዮም ትምህርቲ የድልዮም ትምህርቲም ብዝኽኣል ናይ ዓቕሚ ዋላ ኣብ ሄልት ሴንተር ድዩ ዋላ ከይድና ናብ ኣውትሪች እናወፀና ክንሕግዝ ሞኪርና ኢና ሄልዚ ኤጁኬሽን እውን ናሃብና ነርና ማለት እዩ ብዛሕትኡ ፕሪቨንሽን እውን ያው ብደንቢ ሞኪርና ኢና ያው ከምዝበልካ ብሄልዚ ኤጁኬሽን ፕላስ ትሪትመንት ወይ ከዓ ነይ ዝሓመመ ሰብ ንምድሓን ክንገብሩ ዘለና ዳርጋ ጌርና ኢና ኣብ ምግቢ ሕፀት ዘለዎም ምግቢ ትሪትመንት ኣለዎስ ምግቢ ክረኽቡ ጌርና ኢና ካሊእ ከዓ ትሪት ንገብር ሞኪርና ኢና በዓል እዞም ተመሓለፍቲ ሕማም ዝበልኩ ከ ግን እዚ ንዓነ ከም ዝመስለና እኹል ይኮነ ኖርማሊ እዞም ሰባት ኣብዚ ሜዳ ተደርብዮም ስከዕ ዝሃለው እኹል እንትንስ ክኾኑ ይኽእል ልክዕ ሓኪም ናዮም ይኸዱ እንደገና ተመልሰ ይመፅ ምክንያቱ ዝነብርሉ ቦታ ንእሽተይ ሃርሽ እዩ ይኸብድ እና ያው ንሕና ክንገብሩ ዘለና ጌርና ኢና ግን እኹል ከምዘይኮነ እየ ዝሓስብ ብመንግስቲ ብምሉእ መልሲ ክረክብ ዘለዎ እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ።
ዶክተር ነቢያት ተክለ ብርሃን እውን ኣብ ናይ ጌዶ ፃኒሒታ ዝምልከት ዝሃበትን ሓበሬታ ከም ዝስዕብ እዩ
ካብቲ ዝፀበይናዩ ንላዕለይ ብዙሓት እዮም ሊቪንግ ኮንዲሽን ከዓ ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ ነይሩ እዚ እውን ከምኡ እዩ ዘሎ እቲ በሽታ እውን ብዙሕ እዩ ብዙሓት ሰብ ተጎዲሉ ብፍላይ እዚይን ተላላፊ በሽታታት ብዙሕ ኣሎ እዩ ቆልዑት እውን ብጣዕሚ ብምግቢ ምንኣስ ተጎዲዮም ኣለዉ እና ካብቲ ተፀበይናዮ ላዕሊ ኢና ረኪብናኦ
ናብቲ ስራሕ ምስኣተኺ ምስ ውፀትኪ ብፍሉይ ኣብ ሕልና ክትፈጠረልክ ጥብላሕታ ብፅቡቅ ነገር ክኸውን ክእል ብሕማቅ ነገር እንታይ ኣሎ
ያው መጀመርያ ትሪኦ ተለካ ብጣዕሚ ያዕኻ ትድንግፅ ምክንያቱም ከመይ ኢሉ ሰብሲ ከምዚ ይነብር ሰብ ከመይ ኢሉ ሓዊ የፈናቐል ገለ ዝብል ነገር ኣብ ጭንቅላትካ ይመፅእ ኢትዮጵያዊነት ናበይ ከይዱ ድዩ ንምንታይ ኢና ሰብ ሓዊ ይውፅእ ካብ ገዙ ኢልካ ብጣዕሚ ኢኻ ትጎይሕ ግን በቃ ኣብኡ ምስ ከድካ በቃ ተፈጥሩ ኣሎ ኦልሬዲ ምንም ክትገብረ ይትኽእል ግን በቃ ሞያነት ዝካ ዝከኣልና እዮም ብምሕጋዝና ብጣዕሚ ኢና ሕጉስ ነርና
ብፍሉይ ዝዝከረክ ህፃን ክኸውን ክእል እዩ ወላሊት ትከውን ትኽእል ያ ገለት ከውን ግን ኣብ ርእሲ ክምሳኺ ዝመፁ እንታሃልዮም ስክሓብርነት ኩነታት
ያው ወረዳኡ ገደብ ዝበሃል እዩ ዝነበርናሉ ወረዳ ኣብኡ ሆስፒታል ሃለና ክልተ ሰሙን ኣብ እንዳቆሎት እየሰርሐ ነይረ ሓንቲ ነራ ንእሽተይ ጓል ሓደ ዓመትን ገነ በቃ ብጣዕሚ ምግቢ ሕፅረት ኣለኡ ብጣዕሚ ተጎዲያ እያ መፅያ ብጣዕሚ በቃ ምንም ዝገብሮ ነገር ኣይነበረ ና ሪፈር ብምግባር ምንም ዘምፅእ ነገር ኣይነበረ እና በቃ ብጣዕሚ ንድዒ ቃላት የብለይ ናርእና እያ ማለት እያ ሞይታ ምክንያቱ ምንም በቃ ምንም ትገብሮ ነገር የለይ ኦሬዲ ሴፕቲክ ሾክ ዝበሃል ስቴጅ ኣሎ ብሜዲሲን በቃ ከምኡ እያ ሪፈር እውን ጌርናያ ምንም ትጥቀም ነገር ኣይነበረ ና ከምኡታት ሓንቲ ብቻ ኣይኮነትን ያው ኣነ ብጣዕሚ ታሽ ኮይነ ንበር ንኣ ብብመዓልቲ ከምኡ እዩ ብብመዓልቲ ከምዚ በቃ ሓደ መዓልቲ ትኣሪፍካ ቆልዓለይ ሞተ ርኢካ ብጣዕሚ ኢካ ትሕገሱ ፅቡቅ እዩ ገለ ኢልካ ኢካ ትሓርፍ እና ብዙሓት እዮም ግን ንሳ ብጣዕሚ ኣብ ጭንቅላት ይተሪፈ ኣሎ
ንከባቢ ሓደ ክልተ ወርሒ ከም ፀናሕኹም እኹል ኢደ ትብሉ ሕዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ገዲፍኩም መፅኹም ኣለኹ
ካሊእ ቲም ምድኣኽ ወይ ከዓ ካብ ካሊእ ቦታ ይኹን ካብ ትግራይ ይኹን ካሊእ ሰብ ሞያ ብጣዕሚ የድልዩ ሕዙ
ዶክተር በሪኻ ዓሳይን ዶክተር ነቢያት ተክለ ብርሃን ንዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ መስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍሳሓ ካብ መቐለ
ንመስግነካ ኣለም ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ ኢና ክብሮም ገብረ ኣብ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ዓይነ ስውር ኣብ መዓልታዊ ስርሑ ንዘጋጥሞ ፀገማት ንምፍታሕን ካብ ፅጋዕተኝነት ንምንጋፍ ድሕሪ ዝገበሮ ሓያል ፃዕሪ ብዓይነታ ናይ ፈለማ ዝኾነት ንዓይነ ስውራን ትሕግዝ ናይ ግእዝ መንበቢት ሶፍትዌራ ማዕቢሉ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ኣዘራሪቡ ኣሎ
ዓይነ ስውራን ቅድሚ ዚ ሎሚ ተበፂሑ ዘሎ ቴክኖሎጂ ምምዕባሉ ብሬል እቲ ንምፅሓፍን ንምንባብን ዝጥቀምሉ ብሕታዊ መማረፂ እዩ ነይሩ ምስ ግዜን ምዕባለን ከዓ ብሓገዝ ኮምፒዩተራት ስርሖም ኣብ ምስላጥ ይርከቡ እንተኾነ ግን እቶም ሶፍትዌራት ብእንግሊዝኛ ዝተዳለዎ ብምዃኖም ናይ ግእዝ ፊደላ ዝጥቀሙ ዓይነ ስውራን ንምንባብ ብዙሕ ክሽገሩ እዮም ፀኒሖም ዓይነ ስውር ክብሮም ገብረኣብ ንዕኡን ንብፆቱን ኣብ መዓልታዊ ስርሖም ዘጋጥሞዎም ዝነበሩ ፀገማት ንምፍታሕ ድሕሪ ዝወሰዶ ተበግሶ ግእዝ ንምንባብ እትሕግዝ ሶፍትዌር ከማዕብል ከም ዝኽኣለ ንቪኦኤ ተዛሪቦ
ከም ዝፍለጥ ንዓይነ ስውራን ካብ ነዊሕ ዓመታት ጀሚሩ ናይ እንግሊዝ ሶፍትዌር ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ክጥቀሙ ፀኒሖም ኣለዉ ክንጥቀም ፀኒሕና ኣለና ማለት እዩ ብናይ ግእዝ ፊደላ ዘንብቡ ቋንቋታት ትግርኛ ትግረ ኣምሓርኛ እዚ ግን ክንበብ ኣይፀንሐን ስለዚ ድማ ተጠቀምቲ ኣይፀናሕናን ከምዝፍለጥ ዓይነ ስውራን ብሬሊና ንጥቀም ንመፅሓፍ ንጥቀመሉ ንመንበብ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ነዚ ናይ ኦፊስ ስራሓት ወይ ዝኾነ ካልእ ስራሓትካ ክትሰርሕ ትኮንካ ንሰብ ፀሓፈለይ እናበልካ ንሰብ እውን ጋዜጣ ኣንብበለይ እናበልና ኢና ንሰርሕ ነርና ስለዚ እዚ ብዙሕ ፀገማት ነርና እቲ ናይ ብሬል ኮሚኒኬሽን ምስ ሓደ ሰብ ኢኻ ምስ ነብስካ ጥራይ ካ ትረኸብ ወይከዓ ዓይንሱር ጥራይ ከንብቦ ዝኽእል ስለዚ ኣብ ስራሕ ኣብ ፀገም ነርና ዝሰራሕናየ ስራሕ ብብሬል ፅሒፍና ንካልእ ሰብ እንደገና ፀሓፈለ ኢልካ ኢኻ ተረክብ ካብዚ ንምውፃእ ድማ ክሰርሕ ፀኒሐ ንነዊሕ ዓመታት ስለዚ እዚኣ ሶፍትዌር በቲ ግእዝ ፊደላት ንዘንብቡ ዓይነ ስውራን ብትግርኛ ይኹን ብትግራይ ይኹን ኣምሓርኛ ይኹን ግእዝ ቋንቋ ባዕሉ እውን ነዚ ኩሉ ከተንብብ እትኽእል ሶፍትዌር እያ ማለት እዩ
ጃውስን ኤንቪዲኤን ዝተባሃሉ ሶፍትዌራት ዓይነ ስውራን ኣብ ኮምፒተር ብእንግሊዝኛ ንከንብቡን ንክፅሕፉን ተባሂሎም ዝተሰርሑ ዓለምለኻዊ ሓገዝቲ ሶፍትዌራት ምዃኖም ዝተዛረበ ዓይነ ስውር ክብሮም ብሓገዝተን ሶፍትዌራት ነቲ ናይ ግእዝ መንበቢ ሶፍትዌር ከማዕብል ከም ዝኽኣለ እዩ ተዛሪቡ
ሓደ እንግሊዛዊ ሰብ ትግርኛ ወይ ከዓ ኣምሓርኛ ከም ምምሃር ማለት እዩ ስለዚ ሓዱሽ ሶፍትዌር ዘይኮነ ካስተማይዜሽን እዩ ትስራሕ ግን ሓደ ኣፕሊኬሽን ኣብ ውሽጢ እቲ ጃውስ ዝተሰርሐ እዚ ናይ ትግርኛ ማለት እዩ ስለዚ ሰማዕቲ ክርድእዎ ዘለዉ ናይ ትግርኛ ናቱ ድሩትነት ኣለዎ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ጉሮሮ ዝመፁ ፊደላት ንኣምሓርኛ ኣዝዩ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዘንብብ ፀገም የብሉን ስለዚ ገለገለ እዚ ዓይነት ድሩትነት ኣብ ምጉዳል ከሰርሕ ፀኒሕ ካብ ዝሓለፈ ጀሚረ ማለት እዩ ስለዚ ዝገበር ኮ እንታይ እዩ እዚ ጃውስ ዝበሃል ሓደ ሶፍትዌር ብላይሰንስ ዝሽየጥ ብነፃ ሶፍትዌር ዘይኮነ እዩ ስለዚ እንታይ ገይረ ካብ 215 ጀሚረካ ኣብ ኤንቪዲኤ ዝበሃል ንዓይነ ስውራን ምንባብ ዝሕግዝ ካልእ ሶፍትዌር ኣሎ ኣብኡ ከማዕበል ፀኒሐ ኣብኡ እውን ከም ንጥቀመሉ ገይረ ኣለኹ ስለዚ ኣብ ክልተ ዓይነት ሶፍትዌራት ተጠቂምና ዓይነ ስውራን ብትግርኛ ወይ ብግእዝ ፊደላት ከንብቡ ክእሉ እዮም ማለት እዩ
ፀገም ዓይነ ስውራን ንምፍታሕን ካብ ፅግዕተኝነት ንምልቃቕን ብምሕላን ሓገዝቲ መወከሲታት ብምንባብ ነዛ ናይ ግእዝ መንበቢት ሶፍትዌር ከማዕብላ ከም ዝኽኣለ ዓይነ ስውር ክብሮም ተዛሪቡ
እዚ እንታይ እዩ ምንባብ እዩ ዋላ ሓንቲ ካልእ ሚስጢር የብሉን ከመይ ጌርካ ላንጎጅ ስክሪፕት ከም ትፅሕፍ ከም ተማዕብል ከንብብ ጀሚረ ብፍላይ ድማ ህንዳውያን ዓይነ ስውራን ዝጥቀሙላ ሓንቲ ዌብሳይት ነራ ኢንክሉሲቭ ዳት ከም ትበሃል ኣብ ውሽጢ ንሶም ዝጥቀምሉ ከመይ ገይሩ ሓደ ዓይነ ስውር ሶፍትዌር ከማዕብል ከም ዘሎ ዝሕብር ብዙሕ ፅሑፋት ትረክብ ዝርከብ ነይረ ካፍተናቶም ምርኩዝ ብምግባር ካፍተ ናይ ፍሪደም ሳይንቲፊክ ዝበሃል ድማ ናይ ጃውስ ናቶም ስክሪፕትስ ብምንባብ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ተረድአ ኣለልየ ተኣማ ዓባብላ ኩሉ ኣፅኒዕዮ ማለት እዩ እምበር ሓቂኸኢኻ ተዓውድታት ዝረኸብ ኣይኮነን ካብ ብንእሽተየ ከምዚ ኣብ ፀገማት ኣብ ምፍትሕ እያ ፀገማት ዝፈትሑ ነገራት ኣብ ምንጣፍ ብፍላይ ድማ ኣብ ቁፅሪ ዝምባለ ነይርኒ ስለዚ ምናልባት እሱ ክኸውን ክእል እዩ የ ዝብል ኣነ ስለዚ እ ናይ ኢንክሉሲቭ ፕላኔት እዚ ኣብ ህንዳውያን ዓይነ ስውራን እትውነን ዌብሳይት ብዙሕ ከንብብኣ ሓጊዛት እኒያ ካብኡ ተበጊሰ እየ
እዛ ዘማዕበላ ናይ ዓይነ ስውራን ናይ ግእዝ መንበቢት ሶፍትዌር ክልተ ኣማራፅታት ዘለዎ ኣብ ርእሲ ምዃና ዓይነ ስውራን ኩሉ ዓይነት ናይ ምፅሓፍን ምንባብን ስራሃቶም ብዘይፀገም ከሳልጡላ ትሕግዝ ብምዃና ኣገዳስነታ ዓብዪ ከም ዝኾነ ዓይነ ስውር ክብሮም ተዛሪቡ
ነዚኣ ድምፂ ምስ ጃውስን ምስ ኤንቪዲኤን ዓይነ ስውር ኣብ ዝኾነ ኣብ ኦፊስ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነሲ ኢንተርነት ክጥቀመላ ኽእል ሶሻል ሚድያስ ክጥቀመላ ኽእል ኩሉ ኣይዒንቲ ክርኢ ዝኽእል ሰብ ክጥቀመለን ዝኽእል ሶሻል ሚድያታት ኩለን ክጥቀም ኽእል ስለዚ ኢሜይሉ ክፅሕፍ ይኽእል ሜል ክለዋወጥ ይኽእል ብትግርኛ ይኹን ብምሓርኛ ይኹን ኢንተርነት እውን ከንብብ ዌብሳይታት እናኣተወ ከንብብን ክጥቀም ንኽእል እዩ ብካልእ ባህላ እንታይ እዩ እዚኦም ኤንቪዲኤን ጃወስ ንብሎም ዘለና ዓለም ለኻውያን ሶፍትዌራት እዮም ንብሙሉእ ሳፖርት እዮም ንብሙሉእስ ይድግፉካ እዮም ኣብ ኢንተርነት ዘሎ ኣገልግሎት ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ናይ ትግርኛ ናይ ድምፂ ሶፍትዌር ድማ ምስኡ ተጠሚራ ትኸይድ ስለ ዝኾነት ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ዓይነ ስውር ክጥቀመላ ኽእል እዩ ማለት እዩ
ነዛ ስራሕ ካብ 2011 ጀሚሩ ካብ ተጠቀምቲ ዓይነ ስውራን ብዝረኽቦ ሓበሬታ በቢግዜኡ ከም መሓሻ ከም ዝፀንሐ ዝገለፀ ዓይነ ስውር ክብሮም ነዛ ናይ ግእዝ ሶፍትዌር ኣብ ምምዕባላ እቲ ዝኣበየ ብድሆ ነቲ እንግሊዝኛ ዘድምፅ ናይ ጃውስ ሶፍትዌር ምልምማድን ነተን ብጎረሮ ዝድመፃ ፊደላት ናይ ትግርኛ ኮዳት ኣብ ምፍጣርን ከም ዝኾነ ብኣብነት የረድእ
ፈለማ ኘ ዘሎ ክረኽበሉ ኣይከኣልኩ ና መ ዓይነት እዩ ነይሩ ዳሕራይ ግን ናይ ኘ ፊደል ካብ ናይ ጥልያን ተለቂሐ ካብቲ ናቱ ድማ ኣውፅአ ናብቲ ናይ ትግርኛ ኣምፅአ እዮ ካልእ ኣብዚ ፀን ጨን እዚአን ክብድ በላ የን ነቲ ናይ እንግሊዝ ሶፍትዌር ፀበሊልካ ክትምህሮን ክብድ በላ ነይረን እዚኣ እንታይ እየ ገይረ ፊደላት ንሓድሕዶም እናዋሰብኩ እቲ ድምፂ ከማዕብሎ ነይርኒ ኣብዚ ፀን ኣብ ጨን ድማ ቁርብተይ ኣማሓሽና ፅቡቅ ምሕያሻት ኣርእና ማለት እዩ ናኘ ዘሎ ኘኙ ክፅሕፍ ትግርኛ ዝብል ክፅሕፍ እቲ ክብድ ብል ጨ በዓል ሲንጀይን ዘድን ተጠቂመ እየ ንጨ ሰሪሐ የ ደለኹ ኣዋሲበ ማለት እዩ
ባህርኛ ትፍተን ዲኻ
ኣነ ብዙሕ ቀደም ክሳብ ሓምሻይ ክፍሊ ተማሂረሉ ነረ ብድሕሪኡ ግን ነዊሕ እንደ ገይረ ኣብ ዝገድፎ ሰሚዐ ግን ቁሩብቁሩብ ፍትን እየ ድሓን ናይ ቪኦኤ መደብ ኣምሓርኛ ይከታተል እየ ስለዚ ንበዓል ኣዲሱ ኣሉላ ብዙሕ ፈትዎም እየ መደባቶም ውን ኣዝ ደስ ዝብለኒ ኣዲሱ ኣሉላ እንዴት ናችሁ ኢለ ክፅሕፍ ዶ
ኣዲሱ ኣሉላ ሰላም ለናንተ ይሩን የት በታን መደባችሁ በታን ነው የምን ወደው መደባችሁ
ሕጂ እቲ ህ ስሕብ የብል ኣሎ ሓደ እየ ትደማምፅአን
ንተጠቃምነታ ብዝምልከት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት ተዋፊሮም ዝርከቡ ሞያውያን ዓይነ ስውራን ብኣድማዕነት ይጥቀሙላ ከም ዘለውን ኣብ ስርሖም እውን ኣብ ሓገዝ ትገብረሎም ከም ዘላኒዩ ዓይነ ስውር ክብሮም ዝዛርብ
እቲ ተጠቃምነታ ከመይ እንተይልካ ካብ ዘይነበረ ናብ ተጠቃምነት ኢና ንመፅእ ዘለና ማለት እዩ ሓደ ዓይነ ስውር ጠቕሊሉ ክፅሕፍ ኣይክእልኒ ነይሩ ብትግርኛ ይኹን ብምሓርኛ ይኹን ትግራይ ይኹን ብግእዝ ትኾነ ኣብ ኮምፒተር ክጥቀም ኣይፀንሐን ስለዚ እዚ ዓብ ለውጢ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘለና ዓይነ ስውራንካ ናይ ብሓቂ ብኣድማዕነት ንጥቀመላ ኣለና ጋዜጠኛታት ይኹን ዳያን ይኹኑ ኣብ ኦፊሳት ዝሰርሑ መምሃራን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘለዉ ክጥቀሙላ ክኢሎም ኣለዉ ኣነ መዓልታዊ ስራሐይ ፀብፃባት ብትግርኛ እየ ዝቕርብ ስለዚ እቲ መዓልታዊ ዝሰርሑ ካልእ ስራሓት እውን ብትግርኛ እየ ዝሰርሕ ነዚ ከሰርሕ ኣኽኢላት ንላ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚኒስትርታት ዘለዉ ዓይነ ስውራን እውን ናይ ብሓቂ ብኣድማዕነት ትጥቀምሉ ኣለዉ ማለት እዩ
ነዛ ስራሕ ካብቲ ዘላቶ ንላዕሊ ንኸምዓብልዋን ኣብ ተወሳኺ መዓላ ከም ትውዕል ንምግባራን ምስ ማሕበር ፅሙማንን ዓይነ ስውራንን ኤርትራ ሰሜን ኣሜሪካ ብምትሕብባር ናይ ምስራሕ መደብ ከም ዘለዎ ዓይነ ስውር ክብሮም ተዛሪቡ
እዚ እንታይ እዩ መባእታዊ ፍታሕ እምበረይ ዘላቕ ፍታሕ ወይ ከዓ ቀንዲ ፍታሕ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ሓሳብ ዘሎ ምዚ ማሕበር ፅሙማን ዓይነ ስውራን ኤርትራ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝበሃል ዘሎ ማሕበር እውን ኤርትራዊ ሶፍትዌር ማለት ብድምፂ ኤርትራዊ ዝማዕበለ ብድምፂ ናይ ኤርትራዊ ዝንበብ ዓይነት ሶፍትዌር ንምምዕባል ኩሉ እዚ ናይ ጎረሮ ፀገም ኣለዎ ንብሎ ዘለና ብጎረሮ ዝድመፁ ፊደላት ፀገም ኣለዎ ንብሎ ዘለና ንዕኡ ፈቲሕካ ሓድሽ ሶፍትዌር ምስ በዓል ጃወስን ምስ በዓል ኤንቪዲኤን እውን ሓቢሩ ማለት ንዕኡ ሲንተሳይዝ ኮይኑ እቲ ድምፂ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ተእትዎ እቲ ሶፍትዌር ግን ከም ዘለዎ እዚ ጃወስ ክጥቀም ትኽእል ወይ ኤንቪዲኤ ክጥቀም ትኽእል ስለዚ እዚኣ እንተ ጌርና ኩሉ ዓይነ ስውር ብዘይፀገም ክጥቀመላ ክእል እዩ ኪኑ እውን ናይ ኦዲዮ ቡክስ ኣብ ምድላ እውን ክሕግዘና ክእል እዩ ትግርኛ ዘንብብ ኣደማምፅኡ ዘሎ ንሕር ዳኣኸነ ማዕበልኪ ኢና ናይ ድምፂ መፅሓፍቲ እውን ኣብ ምድላው ሪከርድ ገርና ክሕግዘና ክእል ንኩሉ ሰብ ክጥቀመሉ ክእል እዩ ማለት እዩ እዚ
ኣብ መወዳእታ ዓይነ ስውር ክብሮም ኩሎም ተጠቀምቲ ግእዝ ዝኾኑ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዓይነ ስውራን ብመንገዲ ማሕበር ፅሙማንን ዓይነ ስውራንን ኤርትራ ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካ ብነፃ ክረኽብዋ ከም ዝኽእሉ ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ንመስግረካ ብርሃነ። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምን ኣፈወርቄ ልዋምሌቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.